ሰራ ሚዲያ አብንጻት ስርዓተ ዲሞክራሲን ዲሞክራሲያው ተካላትን እዙዝ ይትብል ዳይሬክተር ክፍለ አፍሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አቶ ንጉሰ መንገሻ ገሊጹም ቪኦኤ ካሉ አበርክቶ ከገብሪ ወክብል ተዛሪብሎም አመዕዋት ዝመደብ ድምጽ አሜሪካ ንሳልፋን ሸዓተን ወኪላቱ ናይ ሓሙሽተ መዓልትታት ስልጠና ኣብ ኣዲስ ኣበባ መሃር ጀሚርሎ ወኪል ናስክንድር ፍሬውን ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ሪፖርት ሎ በትረ ስልጣን ትርጉሙ ካቅርበ እዩ።
ፈላማዊ አፍሪካዊ ዳይሬክተር ክፍሊ አፍሪካ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ አቶ ንጉሰ መንገሻ ንዓዱ ዝተመልሰ ድሕሪ 37 ዓመታት ናብራ ስደት እዩ። ብናይ ሬድዮ ስሙ ጌታሁን ታምራት እውን ዝፍለጥ አቶ ንጉሰ መንገሻ አገልግሎት ኣምሃርኛ እውን ዝመርሐ እዩ። ምስ ማነጂንግ ኤዲተር ትዝታበላቸውን ካልኦት መሳርሕቱን ኮይኑ እዩ ቀዳም ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ። አቶ ንጉሰ ንባዕሉን ስርሑን ንከላሊ ተኻቲቱ ካብ ዛቦ መልሲ ክንጀምር።
ንጉሰ መንገሻ ያልከኝ ከዚ በፊት የአማርኛውን ክፍል በ1982
ንጉሰ መንገሻ ይልካኒ ኣብ 1982 ብኣቆጣጥራ ኣውሮፓ ንክፍሊ ኣምሓርኛ ካብ ዘኦም ሰባት ሓደ እየ። ፀኒሐ ሓላፊ እቲ ክፍሊ ኮይነ ነይረ። ሽዑ ጌታሁን ታምራት ብዝብል መፀውዒ ዘቃልሕ ዝነበርኩ ኣነ እየ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እየ ንፈለማ ግዜ ናብዚ በቂዐ ዘለኹ። ዳይረክተር ፕሮግራም ኮይነ 14 ዓመታት፣ ሎም ድማ ንሳልሳይ ዓመት ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ።
ቪኦኤ ኣገልግሎቱ ናብ 240 ሚሊዮን ሰማዕትን ተኸታተልትን ከም ዝኾኑ ስቲቶ እዚ ሰማዕ እዚ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ዞባ እዚ እኳ ብዙሕ ሰማዒ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣለና በለ ኣቶ ንጉሴ። ቪኦኤ ስለምንታይ ንመናእሰይ ዝያዳ ትኩረት ይገብር ከም ዘሎ ክዝርዝር ከሎ ከምዚ ይበለ።
ስርዓት ድሄረ ብዙሕ ወጣት እዩ ትምህርቲ ተሳካ ትምህርቲ ሳያገኝ የሚወርቁ ወጣት እዩ።
ብዙሕ መንእሰይ ስራሕ ኣልቦ እዩ። ኣብ ትምህርቲ ዘይሰለጦ ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ። ካልእ ሲትረፍ በዓል ቦኮ ሓራምን ኣልሸባብን ዝምልምልዎ ሓይሊ ካብቲ መንእሰይ እዩ። ናብ ርእሰ ቅትለት ዝኣቱ መንእሰይ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብፅላኣት ወፃዕተኛ ይቕፃዕ ዘሎ መንእሰይ እዩ። ስለ ዝቐበፀ ብሊብያ ኣቢሉ ንባሕሪ እናሰገረ ከሎ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ እዩ። እዚ ሓይሊ መንእሰይ እዚ ግቡእ ትኩረት ረኺቡ ስልጠናን ትምህርትን እንተረኺቡ ክስደድ ግድን ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ዝጠቅም ፕሮግራም ክስራሕ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና።
ኣቶ ንጉሴ ቪኦኤ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ምባል ይከኣል? ምክንያቱ ብደረጃ መዝነት ምስ መሳርሕትኻ ስለ ዝበፃኻ ዝበሎ ወኪልና እስክንድር ፍረው ኣብዚ ግዜ እዚ ስለምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ምምፃእ ኣድለየ ኢሉ ሓቲትዎ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ይምልስ።
ጥሩ ጥያቄ ነው። እስካሁን ድረስ በነገር ላይ ብዮ ችግር ውስጥ ነበር።
ፅቡቅ ህተ እዩ። ኣብ ዘረባና ርክብ ቪኦኤን መንግስቲ ኢትዮጵያን ፀገም ነይርዎ እዩ። ግን ናብ ዝርዝር ክኣቱ ኣይደለን። ክናዘዝን ቅሬታን ከስምዕን እውን ኣይመርፅን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዝበልዎ ብፍቕርን ብቅሬታን ንቅድሚት ንመርሽ። ፖለቲካዊ ባይታ ብዝትከኣል ስለ ዝተኸፈተ ተፈኻኸርቲ ፖለቲካዊ ውድባት ብበዝሒ ይኣቱ ኣለዉ። ካብ ደገ ኮይነን ይፍንዋ ዝነበራ ሚድያታት እውን ይኣቱ ኣለዋ። ቅድሚ ሎሚ ሰለስተ ወኪላት ክልተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ሓደ ኣብ መቐለ፣ ሓደ ኣብ ኣስመራን ዝነበሩና ወኪላትና ሎሚ በዝሖም 14 ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ሶማሌ ኣሳት 20 ወኪላት ኣለዉና። እዞም ኩሎም ምስ ናይ ኣስመራ ወኪልና ወሲኽካ ናብ ሓደ ኣኪልና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምስልጣን እዩ ድሌትና።
ስርዓተ ዴሞክራሲ ክመፅእ እንተተደልዩ፣ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ክተኣታተዋ እንተተደልዩ ነፃ ሚድያ ልዑል ተራ ኣለዎ። ንሕና እውን ክንዲዝከኣለና ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ተስፋ ስለ ዝሓደረና እዩ መፂና ኢሉ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ። ኣብዘን ዝቕፅል ሓሙሽተ መዓልታት ሰልጠንቲ ዝእመን ዜና ብከመይ ምምንጫው ከም ዝኽእሉ ሚዛናውን ኩሉ ሓቆትን ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ሓሶት ዝረሓቐ ሓቀኛ ዜና ጥራሕ ምቕራብ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ዜና ከም ዘሎ ምቕራብ ከመይ ከም ዝከኣል ካብዚ ዝሰገረ ንህይወት እቲ ማሕበረሰብ ዝትንክፉ መደባት ምድላው ንኣብነት ብዛዕባ ጥዕና፣ ምዕባለ፣ ትምህርትን ካልኦትን ዝምልከቱ መደባት ኣብ ምቕራፅ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልወና ከም ዝኽእል ንወኪላትና ክነስልጥና በለ። ወሲኹ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ ወይ ከዓ ምይይጡ እውን ብቪኦኤ ከም ትዳሎ ገለጸ ኣስዒቡ።
ደሞ በእውነቱ ድማ አሁን ኤርትራና ኢትዮጵያ በከፈቱት የሰላም መንገድ ሚድያ ኦቴስ
ሓቂ ንምዝራብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝኸፈትዎ መንገዲ ሰላም ሚድያታት ብዙሕ ኣበርክቶ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ኣነ ብወገነይ ዘለኒ እምነት ኤርትራ ብዘይ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ብዘይ ኤርትራ ዝኾና ኣይመስለንን። ናይክልቲኤን ሰላምን ምትሕግጋዝን ንፖለቲካዊ ህይወትን ምዕባልን እዚ ዞባ እዚ ኣፀቢቑ ክቐርፆ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ስለዚ በዞም ወኪላትና ነመሓላልፎ ሪፖርታት ክንሕግዝን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህልወናን ይኽእልን እዩ ዝብል
27 ወኪላት ቪኦኤ ኮላይ ነቶም ኣብ ጎረባብታ ሃገራት ዝሰርሑ ወሲካ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ይስልጥኑ ኣለው። ንስኻ እውን ድሕሪ 37 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኢኻ ናብ ሃገርካ በቂዕኻ ናብዚ ዝመጻእኩም ኣብ ቪኦኤ ዝሓሸ ክንሰርሕ ኣለና ስለ ዝተባሃለ ድዩ ወይስ ብወገን ኢትዮጵያ ለውጢ ስለ ዝተረኣየ ወይ ከዓ ድምር ውፅኢት ክልቲኡ ወገን እዩ ኢልዎ እስክንድር ንኣቶ ንጉሴ አቶ ንጉሴ መንገሻ ይመለስ።
ዋናው ነሳይን በኢትዮጵያ ያሉት ተሸባጭነት ተመለወጡ ነው ይህን ይሁን አስደረገው። ምክንያቱም
ብቀንዱ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ምልዋጡ እዩ። ምክንያቱ ኣብዝሓለፉ 45 ዓመታት ቪኦኤ ኣፍሪካ ይሰፍሕ ኣሎ። ተወሳኺ በጀት እውን ስለ ዝረኸብና ጨንፈር ቢሮታት ኣብ ኣቡጃ፣ ባማኮ፣ ኒያሜይ፣ ሞምባሳ ከፊትና ኣለና። ኣብ ቀፃሊ ድማ ኣብ ዳሬ ሰላምን ኪንሻሳን ክንኸፍት ኢና። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እውን ክንኸፍት ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ሓድሽ ኩነታት መፍጣሩ ዕድል ሂቡና እዩ።
ንነዊሕ ዓመታት ናብ ሃገረይ ንከይኣቱ ተኸልኪለ ዝነበርኩ ክሳብ ንባዕለይ ሎሚ ናብ ተወሊደ ዝዓበቑላ ከተማ ክኣቱ ከለኹ ከም ጋሻ ኮይነ ኣለኹ። ንዓይ ከም ሓድሽ ምውላድ እየ ዝቆፅሮ። ንዓይ ከም ዓብዪ ቁም ነገር ገይርአ ዝርዮ ካልኣይ መዓልተይ እዩ። ሎሚ መቓብር ወላዲተይ ይርአ ኣለኹ። ኣብዚ ቀረባ መቓብር ኣቦይ ክርኢ እየ። ኣብዚ ማደይ ረኺበ ኣለኹ። ብድሕረይ ተወሊዶም ዝዓበየ እውን ንመጀመርታ ግዜ ረኺበ እዮም። ስለዚ ንዓይ ብውልቀ ደረጃ እውን ዓብዪ ዕድል እዩ ፈጢሩለይ ባለ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብዛዕባ መገሽኡ ክዛረብ ከሎ። ከምኡ እውን ኣብ ቀጻሊ ንወኪላት ቪኦኤ ጥራሕ ዘይኮነ በታ ዘላትና ዓቕሚ ንካልኦት እውን እንተኾነ ንምምሃርን ንምስልጣንን ዓብዪ ድልየት ኣለኒ ይበለ። ኣብ 1973 ወይ ከዓ 1981 ዓ.ም ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ፈለማ ኣብ ማዓስከር ስሉላት ገዳሪፍ ኣትዩ ካብኡ ንካርቱም ድሕሪኡ ብፕሮግራም ሰፈራ ኣቢሉ ኣብ ኒውዮርክ ሰፊሩ ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ናብራ ስደት ክትምለስ ከለኻ መሬት ዓድኻ ርግፅ ምስ ኣበልካ እንታይ ተሰሚዑ እኳ ዝብል እዩ ዛዛም ሕቶ እስክንድር ፍሬው። ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ዝሃቦ መልሲ ይቅፅል።
በጣም ከባድ ስሜት ነው። ግን አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሲቀረው
ኣዝዩ ከቢድ ስምዒት እዩ ወሪሩኒ። ቅድሚ ምምፀይ ሓደ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ክመፅእ ምክኣለይ ፈለማ ኣዝዩ ኣሐጉሸኒ። ግን ድማ ተረብሸ ነርቨስ ኮይነ እንታይ ከም ዝፅበየኒ ስለ ዝፈልጥ ከም ዝገለፅክዎ ኣቦይን ኣደይን ሞይቶም ኣይቀበርክዎምን። እዚ ንባዕሉ ሕውስዋስ ስምዒት ይፈጢሩለይ። ቀዳማይ ናብ ዝተወለድ ኩላን ዝዓበ ኩላን ሃገረይ ምምላሰይ ዓብዪ ዕድል እዩ። ዳግም ምውላድ ማለት እዩ። ካልኣይ ናብ ዘይትፈልጦ ነገር እዩ ኣእትዩኒ። እዛ ከተማ እዚኣ ንባዕላ ዘይፈልጣ ከተማ እያ ኮይናትኒ። ዝፈልጦ ዝነበረ ከባቢ ካልእ እዩ ኮይኑኒ። ሰብ እዩ ይመርሐኒ ዘሎ። ስለዚ ሓዲሩኒ ዘሎ ስምዒት ህውስውስ ዝበለ እዩ። ብሓደ ወገን ተሓጓስ ወሪሩኒ፣ ብካልእ ወገን ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ምእታው እዩ ኮይኑኒ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ዳያስፖራ ንምርኻብ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ዝተፈላለየ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ግብረ መልሲ ካብ ኢትዮጵያውያን ይቃላሕ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ፣ ኣነ ግና እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንኣሜሪካ ምምፅኦም ኣዝዩ ቁኑዕ ውሳነ እዩ ባህላይ እየ። ንመንግስቲ ይቃወም ዝነበረ ዳያስፖራ ንፈለማ ግዜ ተሓባቢሩ ንመንግስቱ ደግብ እዩ። እዚ ዳያስፖራ እዚ ድማ ረባሓይ እዩ በላ።